Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα.
Κύριε Σκέρτσο, να μας δώσετε μια συνολική εικόνα και την εκτίμησή σας για την πορεία του εμβολιασμού. Να σταθούμε σε δύο πράγματα, να μας πείτε εάν είναι ασφαλές επιστημονικά, τα ακούσαμε, αλλά και αν είναι καλή επιλογή να πάμε σε ένα τρίτο εμβόλιο χωρίς να υπάρχει άδεια από τον αίμα, και αν μπορούμε να πιστεύουμε ότι αυτό το άνοιγμα στην τρίτη δόση θα διευκολύνει ακόμα καλύτερα την προστασία μας, γιατί βλέπουμε να υπάρχει ένα 20-30% που αρνείται για κάποιους λόγους να εμβολιαστεί.
Βεβαίως, να σας δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 6,4 εκατομμύρια πολίτες που έχουν επιλέξει να κάνουν το εμβόλιο. Έχουμε ανηλίκους από 12 ετών και άνω και ενηλίκους φυσικά σε όλες τις ηλικίες. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 67% των Ελλήνων, τα 2/3, 2 στους 3 Έλληνες, έχουν επιλέξει να κάνουν το εμβόλιο. Είναι ένα υψηλό ποσοστό σε σχέση με τον στόχο που είχαμε θέσει αρχικά, που είχαμε πει από 60 έως 70%. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά και έχουμε μάθει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Όταν λέτε έχουν επιλέξει, εννοείται ότι έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση, δηλαδή.
Έχουν ακριβώς. Έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση. Αυτό είναι ένα υψηλό ποσοστό. Θυμίζω ότι η αρχική στόχη ήταν κοντά στο 60 έως 70%. Όμως η πανδημία είναι μια δυναμική κατάσταση που συνεχώς εξελίσσεται και συνεχώς μας να μεταβάλουμε τους στόχους μας. Η μετάλλαξη Δέλτα ειδικότερα, έχουμε δει ότι μεταδίδεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα, είναι πιο επικίνδυνη, άρα πρέπει να πετύχουμε και υψηλότερα ποσοστά ανοσίας. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πλέον των 6,4 εκατομμυρίων πολιτών έχουμε κατ' εκτίμηση και περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, αλλά έχουν νοσήσει. Άρα συνολικά έχουμε περίπου 7,5 εκατομμύρια πολίτες που έχουν φυσική ή τεχνητή ανοσία μέσω του εμβολίου. 3 στους 4 δηλαδή Έλληνες και Ελληνίδες έχουν θωρακιστεί από τον κορονοϊό. Είναι ένα υψηλό ποσοστό, πρέπει να πάμε και καλύτερα. Άρα η ισοπαίδωση που ακούγεται από την αντιπολίτευση ή από κάποιους που βγαίνουν δημόσια και μιλούν δεν ισχύει, δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας έχει πάει καλά και έχει πετύχει με την φυσική αλλά και με την τεχνητή ανοσία ένα υψηλό ποσοστό θωράκισης του πληθυσμού. Τώρα από εκεί πέρα, σε σχέση με την αναμνηστική δόση, δεν είναι τρίτη δόση, είναι μια αναμνηστική δόση που η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού έχει καταλήξει ότι είναι καλό να γίνει στις πιο ευάλωτες ηλικίες των ανθρώπων που είναι άνω των 60 ετών, των ανοσοκατασταλμένων και των ανθρώπων που εργάζονται στους χώρους υγείας, δηλαδή που εκτίθεται περισσότερο στον ιό. Αυτό που έχει παρατηρηθεί επιδημιολογικά και ανοσολογικά είναι ότι όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο, με την πάροδο του χρόνου, μετά από τους 6, 7, 8 μήνες, μειώνονται τα αντισώματά τους. Άρα σε αυτές τις ηλικίες που βλέπουμε ότι ο ιός συνεχίζει να μεταδίδεται, αλλά χάρη του εμβολιασμού μειώνεται σημαντικά η επιβάρυνση στην υγεία του καθενός μας, συστήνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, μετά από εξονυχιστική μελέτη όλων των δεδομένων και των μελετών που έχουν γίνει και σε άλλες χώρες που έχουν ήδη προχωρήσει σε αναμνηστική δόση, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που το κάνει.
Ο λόγος που δεν δίνει αίμα άδεια.
Δυνατότητα.
Ο αίμα, γιατί δεν δίνει το OK, τι λόγους έχει.
Θα προχωρήσει και ο αίμα. Στην έγκριση θα το κάνει από ό,τι έχουμε ενημερωθεί τέλος Σεπτεμβρίου ή μέσα στον Οκτώβριο. Αυτές είναι και οι διαδικασίες, γνωρίζετε, που σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιες φορές καθυστερούν. Όμως εμείς πρέπει να λάβουμε αποφάσεις για να δώσουμε μια πρόσθετη ασπίδα προστασίας στους ευάλωτους συμπολίτες μας που έχουν επιλέξει να κάνουν το εμβόλιο εξ αρχής και θέλουν να παραμείνουν κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα ακόμα πιο προστατευμένοι από την πανδημία.
Κύριε Υπουργέ.
Η κυβέρνηση δηλαδή αυτή τη στιγμή εδρά και λειτουργεί προληπτικά, βλέποντας τι συμβαίνει και στο διεθνή περίγυρο, δηλαδή ο αντίστοιχος αίμα της Αμερικής, των ΗΠΑ, FDA, έχει δώσει την έγκρισή του για τα mRNA εμβόλια προς την αναμνηστική δόση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός θα το κάνει και αυτός. Εμείς ακούμε τους δικούς μας ειδικούς, την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, η οποία συστήνει ανεπιφύλακτα σε αυτές τις ηλικίες να προχωρήσουν στην αναμνηστική δόση.
Κύριε Σκέρτσο, κύριε Υπουργέ, πείτε μου, αν ησυχεί η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος κορονοϊού, αν ησυχεί για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μόλις ο καιρός αρχίσει να χαλάει και πάλι μπροστά σε ένα ισχυρό κύμα της πανδημίας, και με ποιον τρόπο θα αντιδράσουμε αν αυτό συμβεί. Έχει πλήρως αποκλειστεί, είναι εκτός τραπεζιού το lockdown.
Το έχουμε πει επανειλημμένα. Είναι εκτός τραπεζιού, βρισκόμαστε σε μια νέα φάση της πανδημίας, όπου ουσιαστικά συμβιώνουμε με τον ιό, με την πανδημία. Έχουμε θωρακίσει, όπως σας είπα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας από την πανδημία. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσει ξανά η οικονομία, η κοινωνία, η εκπαίδευση. Αυτό δεν γίνεται μόνο με το εμβόλιο. Γίνεται και με τα άλλα μέτρα δημόσιας υγείας τα οποία εφαρμόζονται. Εφαρμόζουμε πλέον εκτεταμένο μαζικό τέστινγκ σε όλους τους χώρους της εργασίας. Όσοι συμπολίτες μας είναι ανεμβολίαστοι και δουλεύουν στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, υποχρεωτικά κάνουν από 1 έως 2 τεστ την εβδομάδα. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να εντοπίζουμε τον ιό πολύ γρήγορα στην πηγή και να απομονώνουμε τα κρούσματα, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αλυσίδα της διασποράς. Άρα η συμβίωση με τον ιό είναι μια κανονικότητα μέχρι να φτάσουμε σε ακόμα υψηλότερα ποσοστά ανοσίας. Εδώ να πω και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μια πανδημία των ανεμβολίαστων. Αυτοί που κινδυνεύουν είναι όσοι είναι ανεμβολίαστοι και κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι άνω των 60 ετών. Να σας δώσω τρεις αριθμούς που πιστεύω ότι πρέπει να τους λέτε και εσείς ως δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 9 στους 10 θανάτους από κορονοϊό αφορά τους ανθρώπους άνω των 60 ετών. 8 στις 10 νοσηλίες σε ΜΕΘ αφορούν ανθρώπους άνω των 60 ετών. Και 9 στους 10 ανθρώπους που είναι άνω των 60 ετών και νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι δυστυχώς ανεμβολίαστοι. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πανδημία των ανεμβολίαστων και εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσπάθειά μας, να πείσουμε όσους ακόμη το σκέφτονται, φοβούνται, διστάζουν. Δεν θα πείσουμε τους πάντες, δεν θα πείσουμε τους σκληρούς αντιεμβολιαστές που δεν θεωρούν ότι υπάρχει είτε πανδημία είτε ότι το εμβόλιο είναι κάτι βλαβερό για τον άνθρωπο. Θα πείσουμε και πρέπει να πείσουμε αυτούς οι οποίοι ακόμα το σκέφτονται, έχουν κάποιες αμφιβολίες. Πρέπει να πάμε πλέον στο μικρό επίπεδο και να επιστρατεύσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε και σε επίπεδο επιστημόνων και σε επίπεδο κοινωνικών δικτύων, γνωστών, ανθρώπων που έχουν επιρροή και αξιοπιστία στο δημόσιο λόγο τους, να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους να προστατεύσουν την υγεία τους. Η οικονομία δεν θα κλείσει φυσικά, όπως σας είπα, για το 1/3 των ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, διότι έχει φανεί, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ μικρότερη πλέον και η επιβάρυνση στο σύστημα υγείας.
Δηλαδή,
χάρη του εμβολιασμού, αυτή τη στιγμή έχουμε 2 έως 3 φορές λιγότερες νοσηλίες, ΜΕΘ και θανάτους, ακριβώς επειδή έχουμε ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο.
Στο θέμα του εμβολιασμού στα παιδιά, υπήρξε μία σύγχυση κατά τη γνώμη μου και μία αντίφαση. Είχαμε τον Πρωθυπουργό να δηλώνει περιχαρής και ορθώς ανοίγει η πλατφόρμα η 12-17 και σε λίγες μέρες εσείς, σας άκουσα και εγώ, ότι δεν επικινδυνεύει η κοινωνία από τα παιδιά. Τώρα ακούμε ότι τα κρούσματα δεν είναι λίγα και αυξάνονται. Αυτό βοήθησε στο να μπουν και τα παιδιά σε μια καλή επίδοση σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς?
Δεν υπάρχει καμία αντίφαση στις δύο δηλώσεις. Δεν υπάρχει κανένα ρήγμα ουσιαστικά στον δημόσιο λόγο της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού και των παιδιών, όμως πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με μια αξιολόγηση του ρίσκου για την βαριά νόσηση. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή η προσπάθεια όλων μας πρέπει να εστιαστεί σε αυτούς που έχουν υψηλότερο ρίσκο βαριάς νόσησης και είναι ανεμβολίαστοι. Τα παιδιά δεν έχουν αυτό το ρίσκο. Τα παιδιά θα το κάνουν το εμβόλιο επειδή το πιστεύουν οι γονείς τους και επειδή θέλουν να προστατεύσουν και τα ίδια και τους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς, όσους αποτελούν το στενό περίγυρο. Αλλά αυτοί που κινδυνεύουν από τον κορονοϊό είναι οι άνω των 60, το λέω και θα το ξαναλέω. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Φυσικά ενθαρρύνουμε τον εμβολιασμό και των παιδιών με βάση τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Αλλά επαναλαμβάνω, το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά. Το πρόβλημα είναι οι άνω των 60. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσπάθεια πειθούς.
Τώρα, πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, που είναι πολύ επίκαιρα, κύριε Σκέρτζο, κύριε Υπουργέ. Και βέβαια το ερώτημα όλων είναι αν θα γίνει τελικά η συνάντηση με Ερντογάν, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν και αν η συνάντηση, η τυχόν συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο αποτελεί και μια καλή ευκαιρία για να ζητηθούν εξηγήσεις για τις εντυνόμενες το τελευταίο διάστημα τουρκικές προκλήσεις.
Και να προσθέσω, γιατί σωστό αυτό που λέει ο Νίκος, είδαμε πέρα από το πρόγραμμα που δεν βγαίνει και μια επιφυλακτικότητα να συναντηθούμε, ενώ πολλές φορές έχει δηλώσει και ορθώς ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε ανοιχτοί στην κουβέντα, εμένοντας στις θέσεις μας.
Προφανώς είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα τελευταία δεδομένα, δεν συμπίπτουν τα προγράμματα του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ερντογάν. Από εκεί και πέρα, αν μετακινηθεί το πρόγραμμα του κ. Ερντογάν, ο οποίος αναχωρεί νωρίτερα, με βάση όσα γνωρίζουμε από τη Νέα Υόρκη, σε σχέση με την άφηξη του Πρωθυπουργού, θα συζητηθεί και αυτό. Είναι ζήτημα πλέον συνεννόησης των διπλωματικών γραφείων των δύο Πρωθυπουργών.
Τώρα το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τις προκλήσεις τις λεκτικές των Τούρκων αλλά και ουσιαστικά με τις ναύτεξ στο Καστελόριζο κάτω από την Κρήτη. Έχετε την εκτίμηση μήπως πάμε σε ένα καλοκαίρι όπως πριν ένα χρόνο ή ελπίζουμε να μείνουμε σε αυτές τις προκλήσεις που έχουν μόνο λεκτικό χαρακτήρα.
Εμείς επιθυμούμε τον πραγματικό ουσιαστικό διάλογο για την επίλυση των ζητημάτων χωρίς να υπάρχει καμιά υποχώρηση στις εθνικές πάγιες θέσεις μας. Από εκεί πέρα οι παραβατικές συμπεριφορές από την πλευρά της Τουρκίας σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν αυτό το διάλογο.
Στις επόμενες μέρες είναι να υπογράψουμε την αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πενταετούς διάρκειας. Έχει υπάρξει μια κριτική για το αν θα πρέπει να πέντε ή όχι. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Να ρωτήσω αν οι εξελίξεις με την συμμαχία Αυστραλίας, Ηνωμένων Πολιτείων και Αγγλίας διαμορφώνουν ένα διαφορετικό περιβάλλον αποκλείοντας την Ευρώπη και τη Γαλλία και ξαναδούμε λαμβάνοντας υπόψη αυτό που συνέβη την αμυντική συμφωνία ή είναι κλεισμένο πάμε ό,τι έχει η κυβέρνηση συζητήσει.
Η Ελλάδα επιδιώκει πάντα να έχει μια πολυμερή διπλωματική συνεργασία με όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Φυσικά λειτουργούμε μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι διαχρονική, ιστορική και πολύ ισχυρή.
Τώρα θέλω να ρωτήσω αν η κυβέρνηση έχει εκλογικούς σχεδιασμούς. Και το ρωτώ αυτό παρότι ποτέ δεν προαναγγέλλονται οι πρόωρες εκλογές, διότι έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες με αφορμή και τις δύο ομιλίες του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη ένα προεκλογικό κλίμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία ή αν υπάρξει πολιτική ευκαιρία το επόμενο διάστημα θα την αξιοποιήσει και θα προσφύγει στις κάλπες.
Εμείς πιστεύουμε στο πρόγραμμά μας, κύριε Χατζηνικολάου, το έχει πει επανειλημμένα. Νομίζω ότι έχει κουραστεί να το λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι πιστεύουμε ότι θα κριθούμε στο τέλος των 4 ετών με βάση τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Δεν υπάρχει κάποιο σύνδρομο ανασφάλειας σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Πιστεύουμε βαθύτατα και με ειλικρίνεια ότι οι πολιτικές αυτές βελτιώνουν προς το καλύτερο τη ζωή όλων των Ελλήνων. Αλλάζουν την Ελλάδα για όλους και όλες τις Ελληνίδες και αυτό θα αποτιμηθεί στο τέλος της θητείας. Όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις που ανοιγοκλίνουν, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από 10 μέρες στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη διέψευσε κατηγορηματικά ξανά αυτά τα σενάρια, δεν έχουν κάποιο νόημα. Μπορεί να συντηρούν μια δημόσια συζήτηση, αλλά δεν αφορούν τον κυβερνητικό προγραμματισμό.
Μάλιστα. Κύριε Σκέρτσο, να κλείσουμε ένα ερώτημα που αφορά τους εργαζόμενους σε διάφορες πλατφόρμες. Είναι εντυπωσιακό ότι το 10% των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη.
Τύπου e-food.
Τύπου e-food και άλλες. Σε όλη την Ευρώπη δουλεύουν σε αυτές. Ήδη στην Ολλανδία η Uber υποχρεώθηκε να αλλάξει τον κανονισμό. Η Ισπανία έχει ασφαλίσει και έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις. Είδα χθες μια ανάρτησή σας και ότι δηλώσατε ότι αυξήθηκαν με τον νέο νόμο τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτών. Όμως τον νόμο δεν θεωρούνται οι freelancer ότι χάνουν τα δικαιώματά τους που είχαν προκύψει από τον νόμο επί Βρούτσι.
Όχι, νομίζω ότι έχει υπάρξει μια μεγάλη σύγχυση και μια σκόπιμη παραπληροφόρηση γύρω από το τι αλλαγές έχει επιφέρει αυτός ο νόμος. Καταρχάς, να πούμε ότι η εργασία μέσω της πλατφόρμας είναι μια σχετικά καινοφανής πραγματικότητα στην αγορά εργασίας και στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι μας δίνει ευκαιρίες, δίνει σε πολλούς συμπολίτες μας και εργαζόμενους ευκαιρίες για πρόσθετο εισόδημα, αλλά υποκρίνει και πολλούς κινδύνους για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων. Έως και τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε ασχοληθεί κανείς σοβαρά, ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, αλλά μπορούν να σας το πούν και εργατολόγοι που γνωρίζουν πολύ καλά την εργασιακή νομοθεσία, δεν είχε ασχοληθεί με ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τους freelancers που εργάζονται μέσω των πλατφορμών. Αυτό έγινε με τον νόμο Χατζηδάκη, όπου αυξήθηκαν, διευρύνθηκαν, δημιουργήθηκαν νέα δικαιώματα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους λεγόμενους ανθρώπους που εργάζονται με μπλοκάκι σε αυτές τις πλατφόρμες. Ποια είναι αυτά τα δικαιώματα? Προσδιορίστηκαν ρητά οι όροι, οι προϋποθέσεις που καταγράφουν, καταδεικνύουν ότι κάποιος είναι freelancer ή μισθωτός, άρα να μπορεί να προστατευτεί από μια πιθανή εργοδοτική καταχρηστική συμπεριφορά. Δόθηκαν δικαιώματα συνδικαλιστικής οργάνωσης και των ελεύθερων επαγγελματιών. Κάτι που δεν έκανε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πιστεύουμε στη συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων, ειδικά όταν λειτουργούν στο πιο ευάλωτο μέρος σε μια εργασιακή σχέση. Και δώσαμε αυτά τα δικαιώματα ώστε να μπορούν να έχουν συλλογική εκπροσώπηση, να διεκδικήσουν ένα κατώτατο μισθό, να διεκδικήσουν παροχές, ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Όλα αυτά έγιναν με τον νόμο Χατζηδάκη. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο έγινε από τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι καταδικαστέο, αλλά δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον νόμο Χατζηδάκη. Εκμεταλλεύτηκαν μια δυνατότητα που έδινε η εργασιακή νομοθεσία σε αυτές τις εταιρείες και επί ΣΥΡΙΖΑ. Μια αντίστοιχη εταιρεία μπορούσε να επιλέξει αν θα έχει κάποιον εργαζόμενο ως μισθωτό ή ως ελεύθερο επαγγελματία. Το έκανε με έναν πολύ κακό τρόπο, καταδικάστηκε δημόσια γι' αυτό και από εκεί πέρα έχει αλλάξει την τακτική της. Αλλά δεν υπάρχει καμία σχέση, επαναλαμβάνω, με τον νόμο Χατζηδάκη που αντιθέτως διευρύνει τα δικαιώματα των εργαζομένων στις πλατφόρμες.
Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Χθες είχαμε μια πυρκαγιά στη Νέα Μάκρη που ξέσπασε ξαφνικά και ταυτόχρονα από 4 ή 5 διαφορετικές εστίες, λένε οι κάτοικοι. Ξέσπασε το ίδιο λεπτό σε 4 ή 5 διαφορετικές εστίες, σε μία μάλιστα από τις οποίες πριν από 10 μέρες πάλι είχε ξεκινήσει η πυρκαγιά και κατασβέστηκε έγκαιρα. Θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή αυτή την εικόνα, που είναι μια εικόνα που παραπέμπει χωρίς αμφιβολία σε εμπρισμό, αν η κυβέρνηση θα αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο για τους εμπριστές και τους εμπρισμούς.
Βεβαίως θα το κάνει και μάλιστα το έχουμε εξαγγείλει. Ήταν μέρος της ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου του Ιουλίου, πριν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου δηλαδή, εισήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης του κ. Τσιάρα για αυστηροποίηση των ποινών στον εμπρισμό. Θυμίζω ότι οι ποινές αυτές είχαν μειωθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Η προηγούμενη κυβέρνηση, στο πλαίσιο της ελάφρυνσης των ποινών για διάφορα αδικήματα, τα οποία ήταν βαριά, είχε μειώσει τις ποινές. Αυτό αλλάζει και έχει αποφασιστεί, αποτελεί ήδη απόφαση λυμένη του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ενταχθεί στο νέο κώδικα που θα φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.